Manu Ayerdi, Nafarroko garapen ekonomikorako jarduneko presidente ordea, egunon?
Egunon, bai.
Entzun dugu auzolanak eta tragediak beste argazki batera kutsi digute.
Ba, bai, bai, bai. Egia esan, izugarri, ez? Atzo ikusi genuena goizean baita faian eta nire kasuan bereziki hor N121 errepidean, ez? Nola ba, ura ba, nola badu dena aldatu eta bueno, ba, izugarrizko irudiak utzi, ez? Gure begietan eta gure buruan, ez? Ezin astukoak.
Orain jentzen dugu Nazionalen 121 errepide hori itxita dago, bertan ikusi zintugun atzo, denbora beharko da lehen goratzeko, baina balduzu eperik, baldakizuen noiz arte itxiko den eta noiz arteko eragozpenak izango diren?
Ba, atzo nik nire teknikariei eskatu nien pixka bat hori epe bat, ez? Bai lehendakariekin eta alkateekin bilera egongo ginelako eta han esan genuen epea izango dela hilabete bat edo bi tarte horretan, ez? Gehien bi hilabete. Bueno, hori nahi dugu lehenbailen bukatu, baina epea azken finean hor finkatu genuen. Hilabete bat edo bi.
Udara ondorenerako, beraz nahiko zenukete eta bitartean ulertzen dugu 15 autobidean ez dela bide sariri kobratuko.
Hoixe, Imarko eineko peaje hori bertan bera erabaki genuen atzo ustea eta errepidea bukatu arte, ez? Konponketa bukatu arte. Hori esaten dudana, lehenbailen egingo dugu saiatuko gara, baina ni uste eta argazkiak denok ikusi dugu, bideoak denok ikusi dugu eta konturatu gara nola benetan, N121 nola gelditu zen hor kuelloko gurutze horretan, ez? Bai, hor daukagu epea, hilabete bat, hilabete.
Zuk esan duzu, argazkiak oso ikusgarriak dira, kalkuluak egiten hasi zarete, bada esaterik non eta zein sektoretan izan diren kalte handienak eta kalkuluren bat, aurreikuspenen bat?
Momentuz ez daukagu, ez. Ni uste, eta atzo onginan bai lehendakari eta gero sailburu ezberdinak, onginan Mari Jose Beaumont, Isabel Elizalde eta nik baita, eta pixkat hori komentatu genuen alkatekin, ez? Nola prozedimentoak, nola tramitatu laguntzak, eta dena Isabel Elizalde adibidez badauka esperientzia zelaia baratzak eta hori dena nekazarien minak horiek baloratzen, hor badago prozedura bat, hor jarraitu beharko da, gero da etxeak eta bar, eta gero gure kasuan errepideak, ez, baina oraindik ez daukagu diruren kalkuloak. Atzokoa esan gehiago, ziurtasuna lehendakaria esan du bezala, ez, pertsona ziurtasuna, eta nik esango nuke atzoko frustrazio handiena izan zen pertsona hori, ez, bere bizitza galdu zuena, eta hori benetan zen atzo, gehien gogoratzen ginena, ez, goizean, ez, pena hori.
Nafarroako herrialdeko herri horiek, udal horiek eskatu dute hondamendiaren muizendapena. Hori berez ministro kontseiluak hartu behar duen erabakia da, harremanetan zaudete eta badakizuen noiz etorri liteken?
Bueno, atzo bileran bertan baita ere egon zen estatuko delegatua, ez? Arrasti Jauna baita ere bileran egon zen eta alkateak baita ere berarekin komentatu zuten eta bera esan zuen lehen baita ere tramitatuko zala. Orduan gutxienez Nafarroko gobernutik estatuko delegatuekin harremanetan lehen momentutik kasu hauetan egin behar den bezala, ez? Orduan ez dakit noiz, baina berak lehen momentutik baita ere azaldu da eta gainean dago.
Bideragarria litzake zure iritziz aste honetan bertan ostiraleko ministro kontseiluan etortzea izendapen hori?
Ea ba. Hala ere, ni uste hori tramitazio guztiak ja martxan daude eta koordinazioa alkatekin eta hori zuzena, ez, lehen momentutik. Atzo baita ere delegatua esan zuen, gure aurrean esan zuen alkatei, berak bilera bat antolatuko zuela justo azaltzeko detailetan prozedura, ez, jendia detaile guztiak izateko guk baita ere gure aletekan hor gure esperientzia lau urte hauetan hartu dugun esperientzia ez ugoldekin, baina bai zuakin baita ni uste baliogarria izango dela, azken zinean katastrofe bat izan da eta baita ere hor gogoratzen ez nola zu bat importante bat egon zen justo zona berberan, ez? Orduan, pixka baita ere esperientzia izan dugu olako gauzakin.
Bada beste, galdera bat beste kezka bat, alerta protokoloaren ingurukoan, berrikusteko ekimenik aurreikusten duzu zuek Nafarroako gobernutik, abisu laranja biztan denez ez delako aski izan, eta AMTek berak aitortu du, etzela behar da bezala esparru horretan lan egin.
Bai, bueno, hor beti zaila da, azken finean teknika eta teknologia aiatzen da leku arte, ez? Ikusi dugu, nola agian oraindik teknologikoki ez da posible pronostikatzea justo leku batean eta justo ordu batzuetan zenbatura eroriko dan, ez? Hala ere, nik ez naiz teknikaria eta hor, ni imaginatzen dut egon datorren egun hauetan egongo da denbora gehiago sakontzeko, ez? Sakontzeko hor alerta horiek teknologikoki puntan daukagun edo hala ere bada hobetu zeo zer, ez dakit, ez? Bai, ni uste ni gutxienez elurrakin asko jartzen naiz negutan eta meteoko sistemak gutxienez beti izaten didate punta puntakoa daukagula, gero hortik aurrera punta puntakoak izatea ez du nahi esan exaktuak izatea, ez? Agian oraindik zorroztasun hori perfecto izateko agian oraindik teknologia pixka gehi aurreratu beharko da etorkizunean. Orduan hori aztertu beharko dugu poliki eta beti hobetzeko animo horrekin posiblea baldin bada gutxienez eta kaso honetan hala ere ni usteet denborakin egin beharko degula eta ikusi beharko dugu aber posiblea da oraindik teknologikoki hobetzea, ez?
Ba, Manu Aierdi, Nafarroako Garapen Ekonomikorako Jardunako presidente ordea, eskarek asko.
Zuei, oso ondo.